Oh my lord.
Oh my lord.
It's been a while and a half.
Nú erum við komnir hérna, hvað? Við erum núna að segja mánaðardaginn, held ég. Það er eitthvað, við erum byrjaðar í mars, sko.
Já,
það er fyrsti mars, það ekki?
Það er annar mars.
Það er annar mars.
Já, þennan þá tókum við upp eitthvað tíman. Ég veit
eitthvað tíman í janúar, byrjun í janúar.
Er það?
Jú, jú.
Byrjun í janúar?
Já, nei, svona miðjan í janúar, eitthvað.
Nei, þú ert að ljúga. Við tókum hann upp í lok janúar.
Ok.
Hættu þess.
Svona í þriðju viku í janúar, þá tókum við upp hann að þátt. Og hérna, þannig að allt sem þið heyrið hér eftir er dáldið úr takti við það sem að gerast. Við höfum náttúrulega talað það áður að hérna, þegar að allir klippir þætti, þá tekur það aðeins lengri tíma.
Já, einmitt. Og í þessu tilfelli fjórar eða fimm vikur.
Já, en þú fórst líka út á land já, sem við ræðum í næsta þætti sem við séum bara að taka upp eftir þetta.
Var í svolítið miklu skalli, sko, ég fór í verkefni og við tölum það í sérst, nýja næst. Þættinum, næsta þætti sem við erum að fara að taka upp núna en við vildum bara taka upp svona lítið intro til að útskýra
hvað þessi allt sem við erum að tala er bara frekar gamalt efni
já.
En samt skemmtilegt
við vildum samt verið lýsunum, við vildum ekki bara hendur mér ruslið
akkurat, að því að þessi þáttir eru rosalega mikið bara hvað okkur finnst þú veist, við vorum að horfa til framtíðar árið fyrir okkur síðan erum auðvitað nokkri reffar þú veist, verðbúðan og svörtu sanda sem er bara búið í dag
já, það er engin að tala þetta lengur
þetta er svona
nostalgíu
þáttur
já, en ef við vilja taka trip down memory lane þá þátturinn hér, gjörðu þið svo vel Já, þetta geggjum mynd ég sá bara myndina en ég náði ekki að kíkja á hérna, message-ið
Nei
Segðu mér aðeins frá þessu script club
Nei, þú bara lest message-ið
Nei, bara svona general
Nei Já, ég mun alveg tala það aðeins í podcastinu sko.
Já, við erum í podcastinu
Já,
talaðu það
Skulum ekki byrja svona
Nei, ok
Það er komið nýtt ár, elsku Atli Óskar Fjarnason Gleðilegt nýtt ár 2022 Þáttur 41 Og með því þá opna ég Víking Rökkur Það sem að við erum ennþá ekki búin að fá hérna Hvað heitir það?
Spons
Já
Frá
Brugg Spons frá Brugg
Anskotin
Hvað heitir það? Borg Brugghús, já
Borg Brugghús, ekki Bryggjan Brugghús
Nei
Við viljum ekki spons frá þeim
Nei, þeir eru að reyna að dæla í okkur En það
Já, bara... já, þeir hætti ekki að senda í mig
Er hætti aðeins ekki
En reyndar, þeir eru skoða símæla
Já
Það er frá Borg
Þeir eru reyndar
þeir, Ég mislas Nei Ég held þetta að vera Bryggjan
Ég sá nefnilega Þetta frá Bryggjunni Þeir eru að reyna hérna Rukk okkur, sko
Nei okay, Þetta er gamli reikningurinn okkar
Við erum komin í einhvern hérna
Þó ég sé ekki með hérna bjórat Ég samt að fá eitt sopa hérna
Já, þetta ferðu þér sopa Hvað er þetta? Það er nú bara einu sinni COVID
En þú búin að fá?
Já, ég búin að fá COVID Og hérna
Þú þarf ekki að fara að fá þetta aftur
Já, ég fekk þetta
I mean, what are the chances?
Já, það er komið nýtt ár, við töluðum alltaf að gera svona holiday special
Já, sem aldrei
milli jól og nýjárs, sem gerist ekki Já. Og ég tek það alveg á mig af því að ég var bara frekar veikur milli jól og nýjárs
Já
Og kom alveg bara svona drullu veikur inn í nýja árið, þú voru ömurlegt, ekki út af COVID
Nei, það þú ert eiginlega bara voru nýbúin að ná þér eiginlega Ég er eiginlega búin að sjá því
Já, það var hérna bara í annari vikunni í janúar Við erum núna hérna að ljúka þriðju viku, ég veit ekki hver aðeins þáttu kemur út, þú ertu náttúrulega bara að klippa og hérna, og það bara, þetta var samt einhver svona fegurð, af því að því var svona ómögulegur í byrjun árs, en síðan þegar að ég varð betri, þá varð ég bara ógeðslega hamingjusamur. Það myndi mig aldrei á þegar að vorum að fara eitthvað að róaskeldu, vorum að bíða, þú náttúrulega hérna, mættir eitthvað, þú veist, mætti degi setna en við þannig þú varst ekki með okkur
nei, í þetta reygin miskilingur, ég reddaði með gistingu Kaupmannahöfn af því að ég var fullorðin maður og ætlaði ekki að fara að sofa á jörðinni fyrir utan girðinguna á Hróaskeldu
en einhver þurfti að gera það, því að það er, þú veist, þannig færðu pláss inn á hátíðinni.
Nei, það er ein miskilingur. Þannig færðu gott pláss.
Já, þannig færðu gott pláss.
Það er alltaf pláss.
Já, en það er þess vegna sem þú fegst gott pláss.
True.
Þöks ég
okkur. Og ég þakkaði ykkur fyrir.
Já. En við sátum þannig í mýgandi rigningu og ógeði eftir eitthvað svona ógeðslegt djam í Kaupmannahöfn og lestaferð síðan í yfir nóttina. Og þú veist, það voru allir bara svona að taka tjöldin út og bara svona halda þeim yfir okkur svona svo það sé ekki að rigna á okkur, þetta var bara svona ömurlegt. En síðan leið og hérna grindverki opnast og allir laupa inn til að ná sem bestu plássi, þá bara eins og í bíómynd, þá byrjaði bara sólin að skína og þegar hún búin að tjálda, opnaðum fyrsta bjór, maður var svo hamingsa, það var eins og maður var bara, það er eins og maður hafi bara dáið og endurfæðst inni á hátíðinni. Og þannig leið mér dálítið að koma hérna inn í 2022.
Já, ok.
Og er bara búin að vera mega peppaður fyrir þessu ári síðan. Og ég er oft svona pínu blúsaður eitthvað í janúar.
Já.
En núna er ég alveg bara ógislega gaman að skoða. Bara það er í viku 2 og ég er að gera þetta. Og síðan er ég núna í viku 3 og ég er að klára þetta. Búin að loksins búin að hérna, ná öllum þessum deadlineum sem að ég var komið langt fram úr hérna,
langt aftur úr
já, ekki fram úr
tvennt með það sko, annars vegar ég heldur sér búin að eða miklum tíma á hróarskeldu að því út farin að tala eins og Dani með hérna, vika 1 og 2 og 3
já.
Það talar engin þannig.
Nei, en ég tala það þannig að því ég er með svona bók sem að ég skrifa í
fyrir utan það, það er notar engin bók.
Það er geggjað sko.
Það er hluti sem heitir internetið
og
það er frábær staður
sko, ég held að bókið verið mitt gullkorn, já.
En hinn punkturinn minn varðandi hérna goddamit, það er stóluðu mér.
Já.
Anskotin.
Þá, ég veit nákvæmlega hvað ætlaðir að segja. Þú ætlaðir að segja mér hérna að þú heitir Atli
og þú heitir Elías.
Já, og samantölum við það að vera inn í út úr af jaðaran og kvikmyndabransanum á Íslandi.
Mikið rétt.
Þáttur 41.
Og í dag?
Og í dag þá ætlum við hvað ætlum við að tala um?
Sko, það er náttúrulega tvær þáttaseríu sem fór í gang núna milli jól og nýjárs.
Já.
Og það hefur eiginlega lítið annað komið stað í umræðinni.
Í umræðinni, heldur verbúðin og svörtusandar.
Já. Þó hefur ekki farið eins mikið fyrir svörtusandum í umræðinni.
Nei,
það hefur verið. En það er svona verið að tala um það á kaffistofunum og jólabóðunum.
Já.
Að hérna, það er ekkit allir alltaf sáttir með þessa þætti.
Nei, það er dóldið hérna fýll í herbeginu sem maður verið kannski að tala um, að því að ég er náttúrulega búin að lofsama þessum þáttum. Ég var hérna og ég sá reyndar á IMDb síðunum minni að ég má víst segja það að ég var hérna svona script consultant.
Já.
Á fyrstu seríunni.
Geggjað að fá hérna kredit fyrir það. Að ég menna, þú veist, þú varst alveg involverðar í hérna, prósessu.
Já, þú veist, bara hérna, ég las fyrst
á hliðalínunni, þar að segja.
Já, á hliðalínunni og var bara svona, þú veist, að gefa nótur og með þau voru í endurskrifum. Og hérna, og síðan fekk ég að horfa á alla seríuna.
Já.
Og var að gefa nótur
á það. Og sást að þau köstuðu öll út úr gluggan og fóru bara að spinna allar senunar.
Allar senunar. Og hérna, en
tóku bara Elías á þetta.
En þú veist, þess vegna var ég alltaf svona, þú veist, að tala hvað ég væri spenntur fyrir seríunni, en ég veist ekki hvort ég mætti segja að ég væri búin að sjá alla seríuna, en ég sá alla seríuna og sure, ég fekk alveg svona mikið luxus að fá þetta eiginlega í svona hámhorfi, en ekki eins og allir að fara gegnum. Og mér fannst þetta geggjuð seríu. Ég er bara búin að vera að segja öll bara, þetta er geggjað stöf. Sem komum fyrstu þeir þættin þeir hann að milli jól og nýjar, svo maður er alveg svona, hvað, what?
Hægar en ég bjóst við, af því að þú náttúrulega horfðir á það allt bara
einnig sérspu. Já, en ég meina, mér finnst það geggja, þú veist, ég elska þetta síðan svona dramaþættir með svona the police stuff algjörlega í bakgrunni einhvern veginn, þangað til að það kemur svona inn núna í þessum seinasta þætti sem að kom núna senast á sunnudag.
Já, en ég held einmitt samt að sko, þættinni njóti sem betur í einmitt hámhorfi
því
að þeir eru svo
veist,
þetta er svo slow burn og þetta er svo svona lungin uppbygging upp í klæmaksin sko. Ekki það ég hafi sjálfur séð seríuna en ég er búin að fylgjast með og ég er mjög spenntur að halda áfram.
Já, en hérna, já, samtalið um þessa seríu hefur ekki verið
nei,
hérna,
því miður
rosalega jákvætt.
Eins mikli pepparar og við erum fyrir Baldin Seta þá
já.
Verðist einhvern veginn eins og hérna, fólk sé ekki alveg
að
kaupa hennan mömbulkor feeling á samtölunum og meiri sér að er að setja út á leikinn heyrði ég, sem að ég er endar alls ekki sammála, en En ég, þú veist, ég alveg sammála því að það er svolítið muldur og það er svolítið verið að grípa fram í og það er þessi náttúrulegi tón sem að Baldvin er svolítið þekktur fyrir. Og ég veit ekki, kannski fór hann og langt með þetta en, eða kannski er hann bara einhvern veginn komin lengra heldur en samfélagið.
Sko, ég náttúrulega þó að ég hafi eitthvað verið að gefa nótur á þessa seríu, þá er ég samt alveg að horfa á þetta alltaf bara frá hliðalínunni, þó ég sé búin að sjá endirinn.
Já.
Mér, þú veist, ég er ekki menin ekki þessari körfu þannig séð fyrir hérna þessum reviews.
Ekki rétt orðatiltæki inn.
Nei, okay, já. En hérna, en mér fannst þetta alltaf að geggju seríu og þegar ég var að horfa á þetta, þá var ég bara, oh my god, hvað ég spenntur fyrir umræðunni.
Já.
Sem var síðan ekki skemmtileg.
Nei, sem síðan hefur bara annarkvort verið, já, eiginlega einkennst að því að hún er neikvæð og svona hálf svolítið falin líka. Maður þarf svolítið að leita til þess að sjá fólk tala þessa seríu af því að það er einhvern veginn ekki, sko, til dæmis ófærð, af því hún er á rúf, að þá er bara, þú veist, veggurinn manns, eða ekki veggurinn manns, en þú veist, feedi hjá manni á Facebook eða hvað það er bara í rauninni live streymi af viðbrögðum fólks við þáttunum.
Það sýnir náttúrulega heljarinnar power sem að Rúf er með, það, þú veist, að því að horfa allir á Rúf.
Nákvæmlega, og það er einmitt það sem gerist þegar að verðbúð er í gangi.
Akkurat.
Það er bara, Facebook verður bara að Twitter, þú veist, fólk er bara að skrifa hugsanirnar sínar í beinu streymi og meðan það horfir á þættina
sem er svo ógislega skemmtilegt.
Já.
Hérna, já, þú veist, ég samla því, hérna oftast er svona, þú veist, talað svörtusanda í mínum circles bara svona, þú veist, þegar ég hitti einhvern sem er í kvikmyndagerð og þá er það svona, verðum að ræða svörtusanda, skiljum, það er svona, það er þar sem að ég fæ þá umræðu, en verbúðin alveg 100%, það er bara allir að skrifa það og já. Líka mega skemmtileg
en það frábær sería,
alveg
frábær út í gegn
til hamingju hérna, Vesturport.
Já.
Bara koma svo ógeðslega sterkir inn. Hérna, mér finnst líka briljant, þú veist, sú sería virkar líka svo ógeðslega vel fyrir svona hérna, einn þátt í viku konceptið.
Já, af því að þeir eru að taka þetta svolítið, þeir eru að hólfa þetta svolítið mikið niður eftir,
já, hérna, best off af hverju ári
nákvæmlega,
í hérna, sko, hverjum þætti.
Við fáum svona líta inn í lífið þeirra á árs fresti einhvern veginn.
Já.
Heldur það ekki áfram að vera þannig kannski?
Svo skils mér, ég er ekki múin að segja síðasta okay, þáttinn, ég er bara búin að segja þess að fyrstu þrjá og hérna
eða það gera það í öllum fyrstu þrjumur, ekki?
Jú, og ég held að ég minn alveg halda því áfram að því að voru búin að segja það að þetta, þú veist, serían gerist á 8 árum.
Já, okay,
ok. Og síðan er bara, þú veist, ég fíla líka alveg hvað þeir eru bara svona þeir eru alltaf svona veik það, þú veist, það gæti alveg verið bara svona, já, 5 mánuðir á milli þessa þáttar og þessa þáttar og síðan 2 ára milli næsta, ég er ekki hugmynd.
Nei,
og mann er nákvæmlega bara slett sama
og þannig þættir, og þannig þættir einmitt virka ótrúlega vel í svona vikulegu línulegri dagskrá vegna þess að þeir eru self-contained og þeir geta, þú veist, hvað að segja, þeir enda á mjög svona eðlilegan hátt en ekki svörtusandar, þeir eru meira serialized og eru gjörsamlega serialized.
Já,
og,
100%.
Og þannig að þegar þátturinn er búin að þá einhvern veginn fær maður þessa tilfinningu, þú veist, maður fær ekki sömu, hvað að segja, sama hérna serotonin rush og maður fær þegar maður klárar til dæmis bók eða þú veist, þegar maður klárar sögu.
Akkurat.
Að því að maður vil halda áfram og það er ekki meira til að halda áfram, það eigur á frustrasjónuna, þannig að ég er ekki að segja að það sé ástand fyrir að fólk sé ekki fíla þættina, en það er allavega svona mín tilfinning fyrir því af hverju eitt er að ganga og hitt ekki, þetta gæti spilað inn í allavega.
Já, ég er líka bara mega spenntur að sjá hvað hérna, fólki erlendis finnst.
Já.
Þegar núna var serían acceptið inn í Berlinale og fyrsta íslenska sjónvarsería til að vera acceptið þar og það er mega bara, þú veist, já, til hamingju glasrefir líka fyrir það.
Svo, hérna, ekki að taka neitt af þeim, en eru þið búin að vera með það prógram lengi samt?
Ég bara veit það ekki. Ég held í 10 ár eða eitthvað svoleiðis.
Er það?
Ég held það.
Þess að það er að sé að sjónvarsseríu á Berlinale.
Ég held það.
Ok, það er bara geðvegt þá.
Já, og hérna, þú veist, allavega, þú veist, 7 eða 10 ár er allavega það sem ég hef heilt.
Okay.
Og hérna, en þú veist, ógislega spennandi og hérna, ég er ekki til að sjá hvað þeim finnst, en til dæmis, ég er ekki búin að vera að fylgjast með svörtusöndum í línulegri dagskrá.
Nei,
að því að sér ég á búin að sjá ég sá ekki final útgáfuna, þú veist, ég eftir að sjá það, en ég til dæmis að bíða eftir núna næsta þætti til þess að geta byrjað að sýna Sasi, að því með langar að sýna henni, við séum að horfa á það bara dag eftir dag eftir dag, þá getur til að loka þátturinn kemur út.
Akkurat.
Það verður svona, það er svona svo stemming sem ég er allavega verið að búa til heima á mér.
Einmitt.
En ertu að hlusta á hérna hlaðvörpin sem er að fylgja bæði Verbúð og Svörtusundum?
Ég er búin að hlusta á Svörtusundar hlaðvörpið, ég vissi reyndar ekki að væri Verbúð hlaðvörp.
Það er Verbúð hlaðvörp, okay. Það er inn á Klapptré.
Ah.
Þannig að kæru hlustendur, það er líka hægt að hlusta á það.
Ertu búin að hlusta hvað á það?
Ég hlusta á fyrsta þáttinn og þú veist, það er hérna ég held að við kannski fannst mér bara hérna Svörtusundar podcastið skemmtilegra af því að þetta er, þú veist, Baddi og Tommy Valgeirs, báði gæjar sem við þekkjum
svona, svona tveir nördar eitthvað, já, að tala nördarlega hluti. Hérna þetta Verbúðar podcast, er það bara Gísli Örn og Bjöllinur eða hverjir eru fleiri?
Það er
mismunandi. Okay. Þannig er rótir
hérna,
það.
Já, hérna
Nína væntalega líka eitthvað eða
ég bara veit ekki. Nei, okay. Hvað það er, en hérna
já, ég þarf að kíkja það, það hljómar spennandi, en ég, eins og sé, hafði ekki hugmynd um að það væri þeng.
Nei, það er eiginlega fullt af fólki sem að veit ekki að það sé þeng, bara korrekt af þessu.
Nei.
Hérna, talandi Tóma Valgeirs, fyrirverandi bossin okkar.
Herru, já, er búið að reka okkur?
Ég held það.
Er það?
Það er allavega ekki, neinir, síðustu 5 þættir hafa ekki verið á kvikmyndu.is.
Já, en er hann ekki, það er ekki búið að taka samt út, þú veist, þættin okkar af kvikmyndupunktur, við erum ennþá að inni.
Ég hef ekki, jú, örgulega
ég hef ekki bara búin að vera busy, ég held að þessi meira að spurning um það heldur hann sé eitthvað að hérna, rek okkur með því að ghost okkur sem væri reyndar alveg legendary sko. Það væri mjög fyndið.
Það er eiginlega eina leiðin til að rek okkur sko.
Já, að ignora okkur. Það er samt hættulegt sko.
Já, þú höldum við bara áfram.
Já, við erum svona eins og við erum svona eins og flýs svona vill ekki hætta
svona, þessi flýs örgulega bara ítist út af sjálfi sér.
Já,
en síðan er bara svona búið að grafa, þú veist, komið nýtt skinn yfir og
bara ekki síðan
og tekka í þetta á ömulegt
eins og flýs við rass.
Já, en ég held samt að hérna þáttur dagsins, eða þú veist, þessi fyrsti þáttur ársins verði líka daldið svona eins og við töluðum að við ætluðum að gera bara svona við tveir að horfa til framtíðar, veist, bara að horfa út árið, þú veist, hvernig það lítur út fyrir okkur og vonir og draumar sem að og hvernig þeir munu allir falla saman og hverfa í svartan sæ.
Ó, nei.
Ég þekki bara.
Jú, hljóum vel, gerum það.
Gerum það, já. Hérna þú ert hérna ósofin af einhverju ástæðu.
Herru, já, ég man eftir núna hvað ég ætla að segja það.
Jæja.
Haha.
Jæja.
Áður en að þú hérna kynntir inn þáttin.
Já.
Þú varst að tala um það og væri loksins búin að ná deadline-unum og væri loksins svona komin, hvað var að segja, búin að komast fram fyrir verkefnaskipanina þeina eða verkefnavinnuna þeina.
Já.
Hvernig er svo tilfinning? Það hefur ekki gerst bara síðan þú útskrifast úr háskóla.
Ja, jú. jú, en hérna, en það er svona skrítin tilfinning að vera allt í einu aftur bara svona að bíða eftir nótum, basically. Og sure, ég er að, þú veist, að undirbúa eitthvað pits, en ég er líka að bíða eftir nótum fyrir því verkefni. Og hérna, þú veist, já, ég með svona þrjú verkefni sem að ég bara, sem er allt í einu að bíða eftir nótum. Og þessi vika var svona fyrsta vikan þar sem ég var bara svona það er ekkert sem að ég desperately þarf að gera í dag, þannig að byrjaði eftir að fara, þú veist, bara í líkamsrækt og synda og eitthvað svona og hérna heldi mér í það að byrja aftur að vinna blessaða jóladagatalinu okkar.
Alveg rétt, þú skrifaðir geggja drafta því.
Já, ég skrifa bara drafta pælotnum sem er, þú veist, það hljómar eins og svona, já, ég sé að skrifa pælot en þetta er, þú veist, 10 blaðsir eða eitthvað, af því að þetta er hérna svona 24-7 minnanda þættir eitthvað
og við vorum búinir að funda extensively þessi rýræt.
Já, við vorum með bara gamalt draft og síðan nótur sem að við hérna skrifa niður eitthvað í október.
En já, það er svona langt
síðan. Það er svona langt síðan, af því að síðan sagði ég bara, strákar, ég bara er allt og busy í nóvember, vonandi að ég gera þetta milli jól og nýjárs, af því ég ætla að skila öllu af mér fyrir jól. Síðan var ég bara veikur og ómögulegur og hérna, alveg bara svona homeless, gott báð megin,
já.
Veikur,
akkurat.
Það var ömulegt.
Gott báð megin. Já, en við ætlum að hittast á morgun og hérna fara yfir þetta nýja draft og
já, fara að pizza þessu loksins. Það er gaman að pizza, það er langt síðan við gert
það. Það er gaman.
Það er ógislega gaman. Yes. Kannski, og síðan ættum við að, þú veist, að pikka upp á, þú veist, og fara í gegnum í einhverjum öðrum þætti, bara svona, þetta pitchferli, skilur, þegar við búin að tala við alla, þú veist, það er þægilegt að nota þetta jóladagatala því það er svona óalvarlegasta verkefnið okkar.
Já, það er svolítið svona no-risk verkefni.
Já,
það er algjörst. Það er búið svo ógeðslega lengi, þú veist, hjá okkur og
þetta er svona dútt hjá okkur og
við erum búin að stinga hún í skúffu og taka aftur upp og gæla við það og þú veist, sendum þeim mastum hana, í hugmyndadag.
Já, og við erum meira að segja búin að segja hér í podcastinu nákvæmlega hvað þessi sería er og allt þetta. Þannig að það er bara svona low risk og við getum bara að talað ógæslega opinskátt það ferli.
Því að við eigum verkefni, essentially. Það er engin annar sem er
eitthvað, engin producer.
Nei, ekki tala um þetta eitthvað. Talandum hluti sem að má ekki tala um. Ég var að byrja í nýri vinnu.
Já, þess vegna var ég mynd að benda á, þú ert hérna ósofin.
Já, shit, maður, tjöðlega ósofin.
Út af því að þú ert bara byrjaðar að mæta klukkan 9 á mótnana einhvert.
Já, hvert? Það er nú samt ekki aðal ástæðan, sko, ég geti alveg mæta klukkan 9 á mótnana eins og maður. En það er síðan annamála, þegar maður kemur heima það er svo margt sem maður að gera, þá fer maður ekki að sofa fyrir en seint og síðir, sko.
Já, það var snáttúrulega að taka upp tónlistamyndband
já.
Sem er bara sem varst bara þú og Viktor úr frægðum hérna, frá frægðum Island Living
já, sem að minnum á það hann á afmæli dag til
dag.
Að hamingju elsku Viktor
til hamingju viktor.is
já, og hérna já, þetta var eiginlega sko þetta er þetta vídeo sem við erum að gera fyrir hana Guðrúnu mína
já.
Og hún er að vinna í nýri plötu og við erum að gera vídeo við eitt lag
Hvað heitir hún aftur á Spotify?
Rún já.
R-U-N
já, hún gátt eitt lag á undir því nafni fyrir rúmt ár síðan tæft ár, ég maður ekki
okay.
Langt síðan en þetta nýja projekt er svolítið öðruvísi en sko hún er samt að halda í nafnið en þetta er svolítið svona öðruvísi nálgun En ég ætla ekki að fara meir út í það en bara...
Ég fekk að heyra náttúrulega lagið Ég var að, hérna, aðeins aðstóða ykkur að strúktúra hvað þau vildu gera og
þú skrifaðir essentially hérna,
handrit af
fyrsta drafti á handritinu
já.
Og hérna já, þannig að við vorum bara í rauninni fjórir hérna, svona kor þú veist, atvinnumenn í kveikmyndagerð skilur og svo hérna fengum við góða hjálp og góða greiða frá góðu fólki
já, þetta var svona
gerðum þetta bara
no budget
já, algjörlega no budget við skutum þetta í sko, sumarbústæðanum okkar sem við erum að gera upp og er eða bara hálf sko, nánast fókaldur það er svo hérna, búið að rífa svo mikið út úr hún og svo skutum við aðeins
nánast smá... ekki fókaldur
nei sko
já, þú veist, þegar þú ert fókald þá er ekkert nema bara rammin þannig séð
já, einmitt
Ég var að segja, þú veist, það nánast ekki einu, þú veist, já,
nánast skilur ekki mér Ég skil, ok, ég fatt það ekki
já.
Það væri kannski ígjur En það sem ég ætla að segja var að, já, svo skutum við seinni hlutan bara heima hjá mér
Já
Það var bara alveg svona lítið En
Það voru bara tveir dagar
Já, tveir tökudagar já. En við reyndar sko, ákveðum að splitta því á milli helga Bara svo við gætum, þú veist unnið í venjulegri vinnu unn á milli og skipulegt þetta og gert eitthvað svoleiðis og núna var ég að byrja í sagt, svona nýrri vinnu sem er hérna svona 9-5 job það sem ég er að preppa í True North fyrir
Já.
Verkefni og má því miður ekkert segja um verkefni sjálft en samt langaði að tala eins um bara True North bara sem batterí og hvaða er hellað mikið að gera hérna núna sko eru fjögur verkefni svona stór verkefni að hérna annarkvort að fara í gang eða veist, eru bara já, eila farin í gang og ég er þú veist, þetta er bara svona back to back tökur í rauninni, þannig að það er ótrúlega mikið af fólki á skrifstónum sem eru byrjuð að plana og preppa og allir að vinna í sikvaru verkefninu en engin samt saman á skrifstofu við erum öll, þú veist, einhvers staðar á mismunandi
hólum, þetta er COVID
sko. En við erum eiginlega í svona hálgeri búblu þú veist, bara við sem að vinnum í þessu verkefni og svo, þú veist, kannski kemur einhver í heimsókn frá hinu verkefninu og þá er hann með grímu og er eitthvað að tala, þú veist, hei, hérna hvernig er það, ætluðu þið að taka hérna, þessa talstöðar, eða hvernig sem það er, skilur við. Og hérna, bara til að gefa ykkur svona mynd að því hvað þetta er huge dæmi, að þá verðum við næstu 200 manns bara í þessu eina verkefni sem, sem ég er að vinna í, og svo eru þrjú önnur.
Já.
Og hérna, það var geggjur laust.
Og eru þið í stærsta verkefninu á þessum fjóru, veistu eitthvað um það?
Nei, ég held ekki, sko.
Nei.
Nei. Alls ekki.
Nei, akkurat, þetta er svo crazy battery hjá
þeim. Já, þetta er bara, já, bara stærstu, þú veist, stúdíó í heimi sem eru að koma hérna og gera.
Akkurat.
Fjögur, mismandi
verkefni. Ég kom þarna í heimsókn og heilsaði upp á ykkur þegar við erum á skrifstofu. Já,
alveg rétt.
Ég var bara að koma að prófa nýju kaffivélina þeirra.
Já, komast að stilla kaffivélina.
Já.
Eða satt með taste test.
Já, já var, að þeir eru með svona, já, svona espressos. Mm. Og ég fór bara mjög víraður út.
Nei,
ég,
já, gott.
Og með einhverja sex hérna, espressos og bara svona, hei.
Hei, vói.
Já. Já, fjör.
Það var góð laust sem við fundum í dag á, hérna, talstöðamálum af því að ég náttúrulega þurfum að vera með talstöðar fyrir alla mannskapin og að þarf einhver að haldi utan um þetta allt þessi þetta eru ykkur 200 talstöðar eitthvað og ekki nóg með það að þú þarft að skrá niður hver er með hvaða talstöð og hvaða deildi með hversu margar og allt það heldur þarftu líka náttúrulega að hlaði þetta allt saman og láta fólk að batteri og taka við köldum og láta það var heit og allt það þannig að lausnin var að fá einn gaur talstöðarnar í öllum verkefnunum
Já þegar þær eru náttúrulega back to back
Já þeir eru ekki gangi á sama tíma en þeir eru gangi á svipuðum stöðum
yeah.
veist, hérna, þannig að það er bara einn gaur sem fer bara
Keiri sig bara á einhvern annan landsluta já, með já, allar talstöðarnar
Já nánast ekki sko veist, bara, stundum er þetta bara við erum á nákvæmlega sama tökustöð eitt krú fer og hitt mætir sko.
Oh my god
en, já,
bara talstöðagæin verður eftir að hlaða
er bara fyrir að vera talstöðagæin næstu sex mánuðina
oh my god
sjá hverjum talstöðar í öllum þessum verkefnum
það hljómar aldrei þú veist það hljómar bæði eins og algjört hérna, hell
já.
Og líka sem bara drauma djóp
já
það... veist, ég væri ógislega mikið til í að vera bara talstöðagæi í sex mánuði
nákvæmlega, þú veist, ef ég væri hérna, 10 árum yngri og hefði engar aðra skildur, þá væri akkurat. Bara drauma giggið sko.
Ég er oft búin að vera að spá í því svona, þú veist, að þið er ógeðslega erfitt að lifa á því að vera bara 100-200 og þú veist, og ég er einhvern veginn að reyna púsla verkefnuna saman að reyna að koma þessu í pitch til að vita hvað ég er með í sumar og eitthvað svoleiðis og það er svo oft sem að ég svona þarf ég bara að fara að taka eitthvað svona bara PA job í mánuð skilur það tvo af því það er ógæslega gaman og bara svona ógæslega crazy en síðan er þetta líka bara ef þú ert PA einhverstaðar það er það eina sem þú ert að gera því að bara emotionally draining eða ekkert emotionally draining það er bara draining
mm-hmm.
þú ert ekkert að fara eitthvað eftir 12 tíma tökudag að fara heim til þín og svona henda mér í eitt kóktel og skrifa eitthvað
nei, klindu
því þú ert bara, já
ekki séns
þú ert ekki einu sinni að fara að nenna búða þetta í kóktel og opna bara bjór og fara að sofa
nákvæmlega, sko það er bara, það er eiginlega ekkert annað sem hefur orku í þannig að hérna, já
en við mælum með því fyrir fólk sem að hérna langar náttúrulega að kynnast bara svona eins og allir vita þú veist að vera á setti og þú veist ef þið eruð ekki í einhverju öðru verkefni þú veist að fara í fucking PA star og apparently hljómar eins og True North sé staðar endala að senda núna eftir að fá endalaust af ömurlegum hérna
umsóknum
neða svona CVs
já ég veit nei bara að gera þú veist hérna já. Það er vöntun á fólki,
já,
góðu fólki.
Svo Sasi baða okkur einhvern tímann sem við tókum fyrir einhverjum öðru þætti. Það var svona, getið þið tekið bara svona tíma þar sem þeir að segja hvernig á að gera ferilskrá?
Já, já, já.
Því hún bara þoldi ekki að fá bara einhvern svona ógislega reyndur gæi.
Já.
En síðan þeir eru þau náttúrulega sína Disney, þú veist, eða Paramount.
Já, já, já.
Hver þessi gæi er.
Akkurat.
Og CV-ið er bara eitthvað svona... bara PDF-skjál þar sem er hægi heiti hérna Anton og er já. Búin að hérna, vinna í fullta verkefnum og er bara ógislega spenntur að vinna með ykkur
já, akkurat
bara svona
hvað meinar þið?
Ha? Já. Og svona ljósmynd
já,
það er en hérna, hvað er þú lengi í þessu verkefni?
Ég er að klára þetta í byrjun mars
okay.
og þannig, já, þetta er alveg svolítið langt verkefni Og svo er ég að fara í að fara að leika í lokmars.
Alveg rétt, máttu, yes. máttu segja hvað það er?
Nei, ekki alveg strax.
Nei.
Ekki alveg strax.
Ég, það er hérna, ógsta spennandi.
Já, það er mjög spennandi. Það er íslensk hérna, mynd en með erlendum meðframleiðendum. Sagafilm er að gera það. Hvað get ég sagt meira? Það er byggt á bók.
svona, allir fara á kvikmyndamiðstöð.is.
Já, hugsa eitthvað svona
hvað er... Hvaða verkefni Sagafilm búin að heyru, ef ég væri með tölvuna þá myndi ég náttúrulega bara fara að lesa upp þau verkefni.
Já, ekki gera það.
Nei.
Alls ekki.
Nei, en það er bara opinberar upplýsingar.
Já, ég meina það eru opinberar upplýsingar að Sagafilm er að gera verkefni en, en þú veist, það er síðan aukaatriði hvort að ég sé að fara að leggja í því.
Ég veit að ég myndi bara að telja upp allt sem að Sagafilm er með
þarna. Ég skil hvaða hérna lógík þú alltaf er að nota, en ég ætla kannski bara að leifa hólki heima að gera það. Það er rosa forvitið.
Okay,
en þetta er allavega rosa spennandi verkefni, þetta er leikstjóri sem mér langar að vinna með lengi, þannig að ég er hérna virkilega spenntur að fá að gera það.
Já, og þetta er hérna stórulla eða ekki?
Jú, alveg svona, jú, ég myndi segja það. Og líka skemmtilegt að því að í bókina þá er rullan miklu minni.
Já.
En þeir hafa svona expandað hana eins.
Kekkjað, og þú eru búin að lesa bókina? Og þú veist, byrjaður bara að lesa hana leið og fekst hlutur?
Nei, ég las bara handriti, sko. Ég hef aldrei lesið bókina, en bara... Veist,
einhver sagði þér
já, bara í rauninni
stóð Wikipedia og svona stendur það aldrei lítið minn karakter þannig
aðeins áraðinlegri heimildir okay. en jú, þetta var eitthvað svipað ég hérna, ætla ekki að gefa út fyrir að vera eitthvað lestrarhestur sko. Ég var það, en ekki lengur en já, þannig að það er að fara í gang núna í lok mars og verður fram í svona kannski miðjan apríl eitthvað svo leiðis.
Já, geggjað maður.
Já, maður.
Þú ert bara vinnandi basically. Já, shit. Hérna, en skólin fer hann bara á hliðina?
Ég vissi að hann myndi segja þetta og ég er búin að vera að dredda þessar spurningar. Nei, ég sem betur fer á ég bara tvo áfanga eftir.
Já.
Og ég er bara í einum áfanga núna þessari lotu og svo næstu lotu fer í einn. Þannig að ég næ svona.
En er þessu lota það sama og önn?
Nei, alveg, lota er rauninni hálfan.
Hálfan, já. Þannig að þú verður í skóla, þú veist, bara ert að taka eitt fag núna og annað fag
yes.
fyrir sömarið á meðan þú ert að drukna í þessum verkefni.
Já, og svo á ég reyndar líka að vera að skrifa meistararitgerð. En
hérna, já.
Sjá til hvernig það gengur.
Getur kannski aðeins, svona þegar þú komið með hérna, þessi að trúnorð og leikaralaun bara svona aðeins að já. Núna detti bara
that,
í
that true north money
sko. Það er náttúrulega einhver grafnar evrur út í
já. Úff. Ég fæ allt borgað evrum sko.
Úff.
Allt í evrum jók borgið skattan einhver hérna,
já
þannig að þú veist vonandi næ ég að vinna eitthvað í því þessu ræsa ritgerð á meðan og þú veist, ég er náttúrulega bara, núna er ég bara 95 skilur, þessan er ég hér, ég er ekki í einhverjum 12 tíma rugli í 6 daga vikum.
Nei, hvenær byrjar sko.
Það byrjar svona eitthvað, já, örgulega svona 14. februar þá já. Er ég, þú veist, komin út á land og er komin í hérna kraftgallan og tökur.
Hot shit.
Þetta eru bara 2 vikur í tökum sko.
Já, ok.
Þannig að, hérna, já, og svo eitthvað rap þessi það.
14 dagar af brutality.
Brutality.
Ó, djöld,
Thickless brutality. Úf.
En þú ert að vendala ekki meina einn önnur plön fyrir árið. Það er bara, þú veist, síðan er bara þetta og þá er bara reisstór spurningamerki fyrir restan árinu eða hvað?
Nei, þú myndir ekki segja það. Það er nefnilega slatti í gangi, sko.
Do tell.
Já.
Það er það sem að þessi þáttir eru bara 2022, sko.
Ég hérna... En alltaf fara að byrja að klippa þetta vídeo, tónlistavídeó sem vorum að skjóta. Ég ætla að klippa það sjálfur sem að verður spennandi.
Það verður áhugavert.
Yes, ég er einmitt búin að vera að dunda með það heima að gera upp tölvuna mína til þess að geta að höndla efnið.
Hvað er að segja næsta sem að þú kliftir?
Ég nefnilega kliftum daginn gerði fyrir tengdapappa minn svona tónlistavídeó fyrir nemendurna hans. Hann er tónlistakennari.
Já.
Þú veist, hann er með svona krakkabönd þannig að fyrir jólin þá hérna, tókum við upp eitthvað svona jólalag og ég bara mætti upp í stúdíó hjá honum og var bara með kameru og var bara eitthvað að veiða þau að þú veist, hérna, spila skilur og
já.
Bara eitthvað líka þegar þú voru eitthvað að gera eitthvað allt annað, bara chilla skilur
akkurat.
Klifti það saman og hérna, kom bara nokkuð vel út, ég var bara mjög sátt við það sko. Þannig að þá svona fekk ég aftur svona pínu kíkl að fara að klippa. Mér finnst það ókslega gaman að klippa og hefur alltaf, mér hefur alltaf fundist það gegnum tíðina. Og náttúrulega þú veist, þegar ég var ungur strákur og var að gera stuttmyndir þá náttúrulega klippti ég alltaf myndirnar því ég var einu sem kunni það.
Mér finnst ókvæslega gaman að sita á hliðan á einhverjum sem er að klippa og, er að, og ég get svona bent svona prófum þetta og þetta og þetta.
Já, einmitt,
en ef einmitt. Ég er sjálfur við þarna forritið, hvað sem það heitir maður,
við lærðum alltaf Avid.
Já, Avid
út í hérna, skólanum
bara mörder sko.
Já, ég... það er sko, ég hef heyrt að það sé alveg svona svolítið old school, þú veist, það er svona þessi gamli svona gamli Hollywood vinnuhestur.
Aldrei aftur.
Ekki.
Aldrei aftur. Að vera í þessu hérna, myrkra herbergi sko.
Það ekki. Það sem þurftir að klippa fyrir það?
Ég manna það ekki.
Jú, ég klippti að náttúrulega einhverja stuttnit sem gerði í skólanum.
Já, já.
Þannig að, já. En svona að viti hef ég ekki klippt neitt síðan bara að vorum úti.
Nei.
En þá man ég gerði alveg fullt af einhverjum litlum stuttnitum og klippti náttúrulega sjórýli mitt og eitthvað þannig.
Já, já.
En þú veist, ég hef aldrei klippt heila stuttmynd eða þú veist, jú, ok, jú, reyndar en ég hef aldrei klippt neitt sem er meir en 10 mínútur, skulum orða það þannig.
Já, ok, tónlistamyndbandi er náttúrulega 15.
En talandi tónlistamyndbandi, við erum loksins að fara að gefa út helvitis fokkings hérna flónavídeó.
Já, heyrðu, þið erum náttúrulega bara að vera að tísa hlustendur hérna.
Við gerðum það í februar í fyrra og það er ekki ennþá komið út, en það er nánast tilbúið.
Já.
Já.
Ég, hérna, já, ég hef búin að sjá kött að því og var bara blown away sko.
Það er
geggjað myndband,
klikkað,
crazy myndband.
Það er klikkað, ég get ekki beðið eftir.
Hvena að... kemur það út?
Já, ég held að þetta kom út í febrúar en þú varst að segja mér annað.
Ég bara, ég veit náttúrulega ekki neitt sko.
Nei, en þú varst eitthvað að segja Einar hafi eitthvað verið að tala um að
gerða
það
frestast. Já, þú veist, já, við, honestly, ég veit ekki neitt.
Nei, við þurfum svo sem ekki að ræða það hérna í beinni. en vonandi bara er það að fara að leggjast. Og við ætlum að reyna að gera eitthvað húlum að hæ í kringu það, auðvitað, per COVID. En þú veist,
já, já, það er bara, hérna, en svo lengi sem að mér er bóðið allavega, þá,
þér er,
þá er ég sáttur sko.
Þú veist það.
Mér er ekkert bóðið allt, sko.
Nei, það ekki.
Nei.
Já, já,
já.
En svona fleira á árinu, ég er náttúrulega búin að vera að þróa sjónvarpseríu með hérna henni Sólrúnu sem að við kynntumst í gegnum
Reykjavík Creative Hub, yes. Alveg rétt. Og þú sagðir einmitt að hérna síðast þegar þú talaðir um verkefni held í hér, þá var það kvikmynd.
Já, að það,
ég held
það getur vel verið. Hann er bara átti upphaflega að vera kvikmynd.
Já.
En núna erum við búin að hérna snúast á hæli með það og það er orðið að seríu sem er náttúrulega tölvert vega meira verkefni.
Já, tölum en... aðeins um það, ég hef líka lendi í þessu sko, þar sem ég, í LA, þá þurfti ég að breyta kvikmynd í 8.8. sjónvarsseríu.
Já.
Það er hérna aðeins meira en að segja
það. Er það ekki?
Það er alveg insane sko. Mm-hmm. Og hérna skulum bara, þú veist, ok, ég skal bara segja aðeins frá mínu og þú getur síðan getur þú talað um hvað þið er að gangi gegnum.
Ok.
Sko, okay, sem sagt, þegar ég var í LA þá var ég að vinna með hérna sem producer sem er núna að vinna við þarna, er núna svona þekktur fyrir þarna What We Do in the Shadows sjónvarseríuna á FX.
Alveg rétt.
En á þeim tímapunkti þá var hann sem sagt með sanna sögu sem að gerðist fyrir sig.
Mm-hmm.
Og var bara að koma sér í samband við 100 sögund sem að var í 100 teiminu á Dear White People á Netflix.
Alveg rétt.
Hinn bjórinn, þið komið tvo sko.
Mm. Tvo síða.
Já, 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 tvo síða. Og hérna, já, það var svona psychological horror-esk verkefni. En svona, þú veist, svona heavy on the drama side. Og hérna, þau voru búin að gera einhvern hérna svona trailer sem að var ógislega spennandi trailer og voru síðan með eitthvað svona pitch deck sem er basically bara svona fictionalized útgáfa af því sem er gerðist í raun og veru.
Mm-hmm.
Og hérna, ég kynntist þessu gæja út af einhverju öðru verkefni sem að ég og þú vorum að vinna í hérna, Roxy verkefnið sem mm-hmm. að ég maður ekki hvað heitir
Scarlet X.
Don't even. Allavega hérna já, og hann kynni mig basically bara fyrir þessum hérna, Dear White People 170 og við þróum saman kvikmynd út frá þessari sönnusögu af því að hérna Blumhouse sem að ég hélt alltaf að væri borið fram Blumhouse sem er hann að náttúrulega svona mini budget horror hérna kvikmyndafyrirtækið sem að gera Get Out og fleiri myndir, en svona Get Out var svona þeirra stærsta sprengja. Þeir voru ógeðslega heitir fyrir þessum trailer, þannig að við vorum að þróa myndina fyrir þá.
Mm-hmm.
Og hérna, og já, aftur apparently borið fram Blumhouse. Þau voru að vera geðvik á því að ég sagði alltaf Blumhouse.
Er það?
Já.
Hérna, ég bor bara alltaf fram Blumhouse.
Ég líka nefnilega, ja. Þú veist
Blumhouse.
Allavega. Okay. Hérna, þú veist, við erum að vinna í því einhvern langur tíma og síðan bara er það ekkert einhvern veginn að ganga upp, þú veist, þetta er bara svona eins og LA er.
Mm-hmm.
Og það bara er ógislega erfitt að koma því í gang og eitthvað og finna peningin fyrir því. En, hérna, en hún sýnir, sem sagt, sýnir fólki hjá Netflix þetta efni sem við erum búin að vera að vinna með.
Mm-hmm.
Og þeir bara, heyrðu, þetta er, þú veist, að því, ef þið hafið ekki séð Dear White People, það er svona, þú veist, basically svona social commentary sería, svona eiginlega satíra sem gerist bara innan skólaveggja, og þessi kvikmynd gerist rosalega mikið innan svona high-end skólaveggja. Mm. Líka, og þannig að allir hennar teimi á Netflix voru bara svona gera þetta fucking sjónvarsseríu, skilju. Mm. Bara átta þættir stutt sjónvarsseríu sem er náttúrulega bara venjuleg seríu hér.
Já.
En þú veist, átta klukkutíma þættir og veist, og hafa þetta meira svona innan skólaveggjana og þú veist, hún fara meira inn ofan í hitt og þetta og dalala, og allir voru ógislega heitir fyrir því. En hún er náttúrulega að kynna þetta bara þegar að hún er að detta inn í nýju seríuna á Dear White People og hefur engan tíma til að vinna inn einu.
Nei, einmitt.
Og hendir þið eiginlega bara svona á mig, getur þú ekki bara strúkturað átta klukkutíma þætti út frá þessari bíómynd sem við vorum að gera,
90 mínútna bíómynd, já.
Og ég eitthvað, þú veist, á þessum tímabundi þá nóti ég bí ég í Volvo Station Wagon á Venice Beach og meðan ég er bara eitthvað svona hoppa milli kaffihúsa og hérna og er að reyna klára að skrifa kveikmyndahandrit hérna, sem við munum reyndar fara inn á eitthvað setna í þetta
þegar
ég var í hérna, fréttablaðinu varðandi það. En allavega ég var að skrifa það verkefni og meðan ég var bara heimilislaus á Venice Beach og var, þú veist, að bysta í mig tennurnar og sturta mig á ströndinni með öllu hinu heimilislausa fólkinu, og það var alveg svona að sína mér, þú veist, svona teaching me the ropes pínu.
Ja.
Að hérna að fara ógisla varlega í, að klósettunum á kvöldin sem að eru þarna á Venice, þú veist, og passa að kippa ekki neina hurð að því að fólk getur verið bara crazy ef það er einhver svona að reyna að rykja í hörðuna. Mm. Og getur bara komið út og bara eitthvað.
Mm.
Þannig að maður er alltaf svona þessi læst og þessi læst og hérna, þetta var svona þetta var náttúrulega bara crazy tímabil.
Shit.
Þessum að ég var örgla, já, ég myndi segja þetta væri svona romantískasta en á sama tíma mest einmanalegi tími sem að ég hef átt sem 100-700 sko. Og hérna, þannig ég fer bara í það að breyta þessari blessuðu bíómynd í átta klukkutíma þætti, og þegar þú ert að hugsa það þannig þá ert eiginlega bara svona, ok, með þessa bíómynd þannig ert eiginlega með bara byrjun og endi, því allt hitt bara eru bara einhverja senu, það bara komið. Gengur ekki upp.
Nei.
Og þannig að fyrsti þátturinn verður eiginlega, þú ert bara svona, ok, hver er bíómyndin, bara tökum út third act.
Mm-hmm.
Og þá er þetta bara, þú veist, að vera reyna að finna eitthvað svona cliffhanger í lokin á bíómyndinni og þá erum við komið eitt þátt.
Mm.
Ó, ok, þetta er bara mjög spennandi eitt þáttur að þið vorum bara að vinna ógislega lengi í þessari bíómynd.
Já.
Geggja spennandi pilot, en síðan eru 7 klukkutímar í viðbót.
Akkurat, sem þú þurft að fylla.
Og þú veist, og endirinn er ekki fara að virka eins og hann var í bíómyndinni.
Nei,
þú þurft að... Því að sá endir hefði virkað beint eftir fyrsta þátt.
Akkurat.
En...
Þú þurft að taka þetta tölur lengra down the road.
Töluvert lengra. Sko. Uh-huh. Og þetta verkefni alveg bara, ég var bara burnt out af því.
Shit.
Að þetta var ekki verkefni sem að ég var eitthvað svona bleeding for.
Já, já, já.
Og það er einmitt, eins og ég sagt alltaf í þessu podcasti, að ég bara svona tek bara að með verkefni sem að ég bara blæði fyrir.
Uh-huh.
Og það er einmitt út af þessu, þetta var einasta verkefni sem ég var að vinna þannig, að ég var bara með 1 ár af vinnuleyfi í Bandaríkjunum, huge opportunity, það var svona stærsta opportunity sem að ég hafði fengið.
Mm-hmm.
Og hef fengið síðan þá, veist, þannig, jú. Mm. Veist, að þróa fyrst bíómynd fyrir Blumhouse og síðan sjónvarseríu fyrir Netflix.
Okay, sure.
It is bigger than,
I'll give you that.
Já.
Yeah.
Þannig að hérna, þú veist, þetta var huge á þeim, sérstaklega á þeim tíma, bara ný útskrifaður. Og ég bara, þetta bara eiginlega killed me, sko. Og sem betur fer er samt, náttúrulega manneskjan, hún Sólrún sem er núna að fara í gegnum sama ferli, hún er að minnstakosti hérna, þetta er bíómyndir hennar.
Já.
Hún er ástfangin af þessu, hún er ekki dregin inn í eitthvað svona því að það var ógislega spennandi trailer.
Já, bæði það og líka að þú veist sagan er byggð á og er í rauninni, þú veist, að fylgja eftir sannsögulegum atburðum.
Já, já.
Þannig að alveg sama hvort að þetta verður bíómyndið að þættir, þá er í rauninni við erum bara að fara dýpra í saumana á sama efni,
eða sömu til,
sko, atburðar á sinni, skilur. Þannig að við þurfum ekki að sko enda í rauninni fyrsta þáttin það sem að bíómyndin hefði farið inn í þriðja og farið svo að skálda næstu 5 eða 6 þætti, sko.
Já, heldur, við erum bara að fara að skoða betur hvað gerðist í raun og veru.
Já, nákvæmlega, og þú veist í rauninni bara að skoða betur, sko, hérna, samböndin og byggja þau betur upp og þú veist, þannig er rauninni kynnast persónunum betur og hérna, explora hluti sem fengum ekki að explora í myndinni sem hafa eruksla áhuga verðir, bara, þú veist, svona og við hefðum viljað kíkja betur á, þú veist, þá getum við skoða þetta allt saman og svona svolítið séð hvert það leiður okkur.
Já.
Hvort sem það leiður okkur inn á okkar brautir sem við síðan endum á því að fara eða ekki er síðan auka.
Að þessi sannasaga sem þau eru líka með er alveg huge.
Já, og mjög iconic.
Já, og hérna
en samt ekki margir sem að þekkja hana svona nema bara mjög grunn.
Já, akkurat, við tveir þekkjum þess að sögu ágætlega vel af því að ég held að við getum alveg sagt það að það var að það átti að gera bíómynd þetta sama efni fyrir einhverjum árum síðan alveg. Þegar við vorum í LA og við fengum að lesa handrit og fórum alveg. Að fundi með hérna framleiðendum Ingvari og hérna, já, djúla það geggjað, hann var eitthvað að leigja gamla húsið hans Ryan Reynolds sem að Ryan hérna bjó í þegar alveg. Hann var hérna þegar það var svona bachelor
alveg rétt
geggjað svona lítið hús
in the hills fucking mansion
þú veist, þetta var nefnilega ekki mansion
nei, en þetta leit út eins og mansion
já, þú veist, þetta var alveg með, þú veist þú veist að hérna, ringja bjöllunni og opna sig eitthvað hlið og keirir alveg í svona fjóra, fimm mínútur í áttað húsinu
terris sundlaug sem að horfði yfir alla borgina
risa stór garður og bara, oh my god, þetta er drauma fucking heimilið því að ég var bara veist, að ég þóli ekki svona risastór mansion eins og við fórum í eitthvað ammæli
sem að bara tínist í
við fórum þannig í ammælið í hérna í Bel Air sem var bara var það ekki í Bel Air nei það var bara í Malibu
ég man það ekki
jú það var í Malibu
og já.
Það er sem að það var að leggja bílnum á einhverjum hérna stað
og svona valet parking
og síðan kemur eitthvað svona gæi og bara svona það er eiginlega ekki hægt að útskýra það betur en bara það séu svona limousínu golfbíl bara svona ógisla langur golfbíl pikkað upp, keirir, opnast lið og það bara, hér er garður númer eitt, garður númer tvö þrjú, fjögur og það er bara svona hvað gerir aftur pappi þessari stelpu sem átti ammæli hann er producer frá Mexico og síðan svona komu upp the hill og bara kastali
einmitt.
Já, hvað er hann að producera í Mexico? Insanity og maður vissi ekki
no, he doesn't work in film
já, akkurat oh my god, já, þannig hús eru bara obnoxious finnst mér
já, og líka þú veist að voru sko örgulega 80 manns í því partí samt sko var partíð dreift út um allt þannig að maður sá kannski bara svona sjömanns þú veist, maður hitti bara svona sjömanns í partíðinu
já, en sko, síðan var það crazy að bara meiri hlut af húsinu var aflokaður
já, aflokaður fyrir hérna
já, við vorum bara í eitthvað hérna stofu númer fjögur eða eitthvað og það var samt alveg
samt huge
bara svona crazy bar og fólk að vinna við barinn og í staðan fyrir eitthvað svona málverk eða flöskur fyrir aftan barinn þá var bara svona rammi og bara gluggi inn, sem að beinir inn að sundlaug númer tvö þannig að fólk sem er að stökkva í sundlaugina það er bara svona að horfa inn á
bara eins og þessu í fiskabúri
já, eins og í fiskabúri það er náttúrulega ógsta gaman
trublað
en hérna, en Jesus, hvað, veist, það er ekki draumurinn að fá að búa í svoleiðs húsi en þetta er Ryan Reynolds hús samt
það var
gorgeous
kekja. En
þetta,
þetta var útidúr
já, en þá voru að hitta hann Ingvar Þórða og hérna og fengum að lesa bók sem er byggt á þessu máli og hérna og ég veit ekki hvað þið þurfa að komast langt inn í þetta verkefni áður við getum sagt hvað það er, but people are probably kind of picking up on it by now.
Ég getur náttúrulega bara farið inn á hérna kvikmyndamistök og séð hvað við erum búin að
nei, það stendur náttúrulega ekki þar fyrir hérna, fyrir handritstyrki. En ok, þið er allavega, já, hún er að fara að detta í þetta, að skrifa þetta.
Já.
Og er það bara svona daldi on her eða ert þú líka í því að þróa það með henni?
Sko, ég er svona, en
þú þekkir þetta mál frekar vel.
Já, samt þú veist, ekki næstíðins vel og hún. Hún er alltaf vann sem blaðamaður og fylgdi þessu og allt það. En það sem við erum að gera og með svona mitt hlutverk í þessu er eiginlega að vera svona, þú veist, hands-on creative producer. Þannig að, þú veist, við sitjum saman á fundum og erum að tala hvert við getum farið og hérna erum að grafa okkur ofan í einhverja, hérna, einhver treatment og synopsa og endurskrifa og þú veist pæla í því en hún samt skrifar alltaf þú veist handritin sjálf og vill leikstýra líka
allavega
hluta þáttana þannig að
já.
Það er hérna spennandi en þetta er ekki auðvelt hún ræðist alls ekki á garðina sem hann leikstur sko.
Nei. En hérna, en hvað er þá planið með þessa seríu? Eru þið basically bara að fara í gegnum fyrstu þrjá handritsirki áður þeir að fara að tala við sjónarstöðar eða eru þið bara að halda ótröð áfram í, þú veist, pitchi og svona og meðan KMI er bara svona dálta á bakvið bara svona, já það kemur sko, bara inn þegar það kemur inn
sko vonandi núna bara fáum við enn setni handritastyrk ef ekki
setni að sem númer tvö
já, fyrir ekki annan handritastyrk og alveg burt sér frá því hvað gerist í þeim efnum þá ætlum við samt að hérna bara einmitt halda ótröð áfram og pizza. Við erum í raunin ekki búin að pizza þessu. Það sem við gerðum hins vegar var að við fórum og skutum proof of concept sem er bara í rauninni já, 2 mínútna trailer eitthvað svo leins og það verður rókslega flott.
Já, ég sá nefnilega þess að einu töku þú veist er þetta bara þessu raw efni og það var geðslega flott.
Já.
Hver var aftur að leikstýra því?
Sólrún.
Já, hún leikstýra því. Og hver var að skjóta?
Anton Smári.
Anton, hann er svo flottur.
Hann er geggjaður. Bara minn aðalmaður.
Já.
Þegar kemur að
þessu.
Já, og þú veist, við erum svona, við bindum svolítið miklar vonir við að hann muni þessi proof muni fleita okkur aðeins áfram í bara pitchi og þú veist, bara líka bara fá svolítið buzz fyrir þessu bæði hjá sjónvarstöðum og líka erlendum fjárfestum og jafnvel einhverjum þú veist, nöfnum skilur þú veist, við það er einhver erlend hlutverk í þessu þannig að það getur verið að við náum að tengja einhverja, þú veist svona, kannski ekki eilistir að skilur en tengja einhverja svona high profile hérna, talent við þetta, það væri mjög gaman.
Og hvað, hérna, ok, þú veist bara fyrir þá sem að eru, að þið eru margir sem eru bara eitthvað, já ég er bara að senda inn í KMI, býða í þú veist, 15-17 vikur eftir svari og þú veist, það er leiðilegasti staður til að vera á.
Algjörlega.
En fyrir þá sem að eru að reyna að halda áfram, hvað er svona planið, þú veist, færið fyrst?
Já, við náttúrulega bara, sko, það sem að Sólrún gerði var að hún skrifaði bara handritið, þú veist, hún bara skrifaði fyrsta drafti löngu ára hún og sótti mig fyrsta styrk.
Já.
Og að því hún var bara raunin að leita sér að hérna framleiðanda og svo þegar hún fann framleiðanda sem var ég að þá hélt hún bara áfram að vinna í því og við vorum að hittast reglulega og þú veist búa til umsóknuna fyrir KMI en hún var alltaf að vinna í handritinu og er alltaf búin að vera fínstilla og tvíka og pæla.
Og er það hún sem ákvaða að gera þetta þáttaröð í staðan fyrir bíómynd?
Ég held að það hafi verið sameiginlega ákvörun en já, það er svona
það er an easier sale sko.
Það var eiginlega er það samt?
Það er auðveldara fjármagna sjónarseríu heldur en bíómynd. Það er allavega það sem ég hef lært af hérna, þú veist, ég er að þróa kvikmynd með glasriver.
Kannski erlendis er auðveldara eða sem þetta fá fjármagn erlendis frá og náttúrulega auðvitað sjónvarstöðan og líka.
Sko, það sem ég hef heyrt er náttúrulega bara það er já, þú veist, að það er bara allt annað batteri að fjármagna íslenska bíómynd sérstaklega ef hún er, þú veist, þáldi stór að því að hér er það bara, þú veist, að sjónvarstöðin setur þetta mikið pening, KMI setur þetta mikið pening og þú veist, strax komum með svo stóran hluta af, hérna kostnaðanum og síðan ertu með bara það sem pitch basically til annara sjónvarstöða erlendis.
Já,
þar sem að getur selt þeim bara já, síðan fær þú að sína þetta, síðan fær þú að sína þetta og þú, á meðan með bíómyndir þá ertu bara svona veist, eins og þegar við vorum með þarna Roxy verkefnið í LA bara eitthvað svona alltaf að hanga utan í einhverjum svona angel producers
angel investors
sem var bara svona einhver svona gæjar sem að eiga pening og eru til í að bara, þú veist, blow it away sjá það bara hverfa
er rosa svona, hvað það segja, sleazy sko dæmi að, veist, við þurfum einhvern veginn að spila þann leik sko. En hérna já, varðandi sko varðandi það fjármagna seríur versus kvikmyndir annað í því líka er náttúrulega íslenska tungumáli er ekki að hjálpa okkur í því það hjálpar okkur í seríum vegna þess að fólk já. Er alveg til að horfa á seríu á Netflix þó það sé með erlendu tungumáli og jafnvel þegar það er Netflix í löndum sem eru vön að horfa að döbba efni eins og Þýskalandi eða Rússlandi
þá myndum bara
að
döbba
það bara horfa að döbba bara alveg eins og með þarna Squid Game veist, það var hægt að horfa að döbba þó ég hef vissulega ekki gert það en
voru það ekki á íslensku útgáfuna?
Pointi mitt eins og er að þú þarft að vera þú þarft að vera ansi mikill kvikmyndalover til þess að fara á erlendar kvikmyndir þess að foreign language films
já.
Er bara rosa lítill markaður til að byrja með og þeir úr með foreign language film sem í rauninu bara er einhvað tungumál sem á ekki heima í landinu sem úr að selja hann í þá ertu alltaf komin í arthás þó svo að efnið sé ekkit arthás þú, þú veist, þú gerir hérna bara eins og hérna
leynilöggan
væri ég var einmitt var að taka það dæmi leynilögga er arthásmynd í öllum öðrum löndum
já, bara hér er þetta vegna, bara veist, action comedy, já, bara klassisk
mainstream action comedy með fucking ödda blöðu í aðlöðurki skilu gæti ekki verið meira mainstream þú reyndi
þetta er bara svo, þú veist, þetta er bara hið íslenska The Other Guys
akkurat, já
þú veist, það er bara Other Guys, hvað, Mark Wahlberg og Will Ferrell
einmitt
að, þú veist, vera löggur skilu
en hérna eitt samt að því ég veit að hérna, við vildum tala með þetta að þáttunum kláraðist ég þarf að fara eftir örskammastund er að fara að spila Dungeons and Dragons út í bæ en þú varst í fréttablaðinu daginn
já, ég var í fréttablaðinu daginn hérna það var hérna daldið skrítið að því að þetta er verkefni sem að við höfum rætt hér og þetta er verkefni sem að kvikmyndin sem að ég var að skrifa þarna þegar ég var heimilisræðis að ég var að endurskrifa það þetta var upprænlega lokaverkefni mitt í skólanum og hérna en síðan fæ ég alltaf einu símtal frá fréttablaðinu daginn sem að eitthvað svona blaðamaður sem að hérna sér aðalega bara svona tónlistafréttir held ég því að hann var bara svona heyrðu ég bara rek, er þetta Elías Helgi, hvað fáið Tansen? Svona, já er þetta 100-töfundurinn á kveikmyndinni End En og ég svona
hvaða síma að þetta eiginlega
já, akkurat, ég svona, what? Af End En, já why? og það eina sem að End En hefur þannig sér gert hér á Íslandi er ég fekk bara na, þriðja handritastyrk til þess að endurskrifa handritið svo að það væri hægt að taka það upp á Íslandi og þegar ég byrjaði að vinna með Hero Productions er pekkað það upp og eru svona búin að vera að búið til eitthvað svona teimi og þetta var bara svona ég bara með svona option agreement hjá þeim og hérna en ekkert þú veist búið að gerast þannig séð en þú veist fyrir utan náttúrulega búið að búið til reyndar rosalega flott teimi í kringum það en hérna svo sem er að sjá um tónlistina fyrir myndina er náttúrulega dáldi fræg manneskja
dáldi fræg manneskja
og
sumir myndi segja heimsfræg
sumir myndi segja það
já.
Og það er hann hérna, herra John Paul Jones bassaleikari og pianisti hljómsveitarinnar Led Zeppelin sem að, og þú veist, ég mann þegar að ég fekk svona blaðið sem að segja, þú veist, hver eru komin í teimið og eitthvað svona, og ég er að lesa í gegnum það og ég bara svona, enn leiðilegt að vera tónlistarmaður og heita John Paul Jones.
Já, ömurlegt að standa í skugganum af þeim snitlingi.
Akkurat, ömurlegt staða fyrir hann að gæja.
Já.
Og það var svona, nei, þetta er John hann. Paul Jones. og ég svona, já, ok. Hann er með eitthvað nýtt verkefni með einhverjum tveimur sænskum píjum sem að hann kallar Snow Eye og hérna og er svona meira svona artsy tónlist heldur en Zeppelin og hérna og hann, þú veistu, síðan fikk ég að sjá, þú veist, að hérna representinir hans hafi sagt bara, hann var búin að lesa handritið og bara mega spenntur og tala meira að segja, þú veist, að vildi gefa út, þú veist, plötur, nýju plötuna með þeim og eitthvað svona efni með þessari bíómynd. En þú veist, þannig að hérna, og það kemur basically einhver frétt á, held ég að heiti Alternative Nation, minnum að blaðamaðurinn hafa sagt, og það var bara hérna, það er það sem að blaðamaðurinn las, og kom bara grein sem heitir bara Led Zeppelin bassist reveals huge movie news. Og þessi fréttablaðagæði er eitthvað að lesa það, og það er svona IMDb linkur og hann sér svona, myndin getur verið tekin upp á Íslandi, ok, ítir á IMDb og bara, það er Íslendingur sem að skrifa þessa mynd, og það ringir bara um leið og bara, hvað er þetta?
Já. Hver ert þú?
Já, já, akkurat, og hérna, en síðan þegar ég sé actual greinina,
já,
þá var bara frekar augljóst að þegar við töluðum svo ógislega stutt, já, og ég er svona, já, þetta verið bara eitthvað svona pínulítið dálkur,
þess
ég var þetta alveg svona stór.
Þetta er alveg stór grein.
Það var stór, já, grein.
Ég var að lesa nefnitina á fréttablaðinu, hérna sem sagt, Íslandsferð undir tónum frá bassaleikara Led Zeppelin er fyrirsögnin.
Já, já, og hérna, en við töluðum svo stutt saman og síðan þegar ég las greinina þá var ég svona, já ok, hann hefur bara obviously verið búinn að skrifa greinina áður hann hringdi í mig, að því sínir bara svona tvö kvót frá mér,
já, já, já,
og það er eitthvað svona um hvað myndin er og það er bara frá IMDb,
já,
og hérna
það er samt, ég samt var að lesa þetta, mér finnst alveg vera svolítið mikið frá þér, sko.
Já, það, já, ok, ég skimma þetta daldi, að ég fæ svo mikið cringe, sko,
að lesa sjálfa þig.
Já, nei, þú veist, eitthvað svona
hope,
og hérna, ég fæ ógist að mikið cringe sérstaklega að því að ég bara svona byrjaði bara að lesa einhverstaðir í miðjunni,
já,
þar sem við voru að tala um hvað myndin var, og ég bara svona, oi, ég myndi aldrei útskýra myndina svona, oi, barasta.
Þú vorst ekki eins og Viktor, sem að, Viktor Amalsbad, sem að hérna bannaði fréttamanni að birta grein sem að viðtala sig.
Ha, já, hverju?
Fekk að lesa greina og bara nei, þetta er ekki í lagi, bara þetta er ekki það sem ég segi,
er náttúrulega...
og endaði að gæðin bara, já, fokka þér þá, ég nenni ekkert að gera þess að grein um þig,
já,
en þú veist, hann var reyndar, þetta var ekki vel skrifu grein, en nógum það, hérna,
var það um Island Living?
Ég þarf hins vegar, nei, það var, jú, fyrirgjöf, jú, já, það var hann, en ég þarf hins vegar að þjóta, elsku,
já, já,
vinur minn,
já, já,
ég vil ekki vera seinn,
allt í góðu. En, hérna, þá er það bara gullkorn.
Já, og að því ég er að klippa.
Já, þá er það gullkorn mín.
Heldur betur.
Og hérna, og ég held að gullkorn mín séu einmitt, sko, það sem að þú varst að gera grína mér fyrir, er hérna, fucking bókin, sko. Ég elska að vera með þessa bók í staðan fyrir að vera með, þú veist, hérna, ég veit að þið eru öll með dagatölin ykkar á netinu, eitthvað svona Apple Calendar, jara, jara, jara. Hvað sem það heitir.
Já, 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 bara notar það enginn, en ok.
Eða þú veist hvað sem það er.
Já, já.
Og hérna, en það er sérstaklega svona á byrjun ársins að vera með svona bók. Mm-hmm. Ég er basically bara með svona eins og skólabók, þú veist, sem þú varst alltaf með í skóla, þú skrifa niður hver heimaðuna þín er. Og
ég hefði þurft svona leiðis bók.
Þetta er svo, ég hef notað svona bók síðan að ég var í skóla, ég alltaf með svona bók, og það er svo frábær tilfinning í hérna, byrjun hvers árs að bara þessi bók fyrir núna bara í ruslið,
já,
og nú komið nýja ár, bók, já, nýtt ár og bara vika eitt, þess vegna, eins og þú sagðir, ég er algjör Dani,
já,
en það stendur, þú veist, fyrsta vika,
já,
og ég er bara svona yes,
let's go.
Það er allt önnur tilfinning heldur en að vera að horfa á, þú veist, ég hef reynt að færa mig yfir í svona digital dagbækur. Heitir þetta dagbækur? Það er dagbækur er svona journal.
Ja, máli heita dagbækur.
Já, dagatal ársbók, whatever it is, allir vita hvað þetta er.
Ársbók, nei.
Já, já, skiptir ekki máli.
Almanak.
Ok, já, við tökum það. Og þetta er bara, þú veist, þetta hjálpa mér ógeðslega mikið. Ég veit ekki hvort þetta hjálpar öllu öðrum, en þá ertu bara með bara hann á svart og hvítu fyrir fram að þig. Bara klukkan er þetta, þú veist að mæta þessa hérna fundi og síðan ertu bara að skrifa niður, þú veist, frá 12 til 5, það er bara að vinna í þessu verkefni, og ef það stendur í bókinni þá er maður svona,
you gotta do it,
need to do, já, it, þú veist, það sem að maður er með að ná dagatalan í tölvinni, þá er eitthvað svona, já, já, þessir þrír dagar er einhvern svona litaðir grænir af því að eitthvað á að gerast á þessum dögum. Maður er svona, ég fæ allavega ekki sömu tilfingu.
Sko, ég vil ekki vera eitthvað að skýta á gullkornin, en þetta snýst fyrir mér um mentalitet að, svo veist, þú ert búin að tilenga þér það að kíkja á dagatalið hvort sem það er í bók eða digital, skiptir einhver máli, en ef þú tilengar þér það að kíkja á dagatalið kvöldið áður eða morguninn eða hvað sem það er, og ert til dæmis búin að setja, ok, þetta er vinnutími fyrir þetta verkefni, þá eru allar líkur á því að okay, munur gera
það, ok, þú veist, það er alveg rétt hjá þér, ég er náttúrulega bara að því að þú ert að drífa þig og ég er að finna fyrstu gullkort sem ég get hugsað en hérna, draugum þetta þá aðeins á annan stað og hugsa meira um pælinguna um viku 1 viku 2 skoða það aðeins, af því að það er svo ömulegt að vera í nóvember og vera bara eitthvað af hverju strax að fara að koma að jól, maður, já, eftir að gera svo ógeislega mikið, svo ég var seinast að nóvember og oktober og bara allt seinni hlutan ársins. Svo gaman að detta inn í nýtt ár og vera með þetta mentality að það bara, við erum núna bara að ljúka þriðju viku á árinu og veist, það er einhver bara svona ógeislega góð tilfinning að ná bara svona að plana á þessari viku á árinu, þá ætla ég að vera búin með þetta creative project og náttúrulega svona allflestir sem eru að hlusta eru ekki að lifa bara því að vera handritshöfundar eða eitthvað svoleiðis, en eru kannski, þú veist, ef þau eru að skrifa þau eru að gera svona on the side og þetta vera að fylgjast með því þannig, bara svona þú eru bara búin að þessu fyrir tíundu viku ársins, það var svo mikið eftir og svo gaman
og líka, þú veist, setja þær langtíma markmið auðvitað, þú veist, vera að búi með þetta í vikubla en líka að setja þær skammtíma markmið til þess að geta náðu langtíma markmiðinu. Annars ertu bara að horfa á eitthvað óyfirstíganlegt verkefnið sem að nálgast og nálgast og nálgast en þú ert ekki að gera neitt í því að setast niður og byrja að vinna að því, skilur. Það sem að skipti máli líka að segja, hey, þessa fjóra tíma er á deginum alltaf ég að setjast niður og vinna, skilur.
Samme, þú veist,
en ég verða fucking fara, sorry, ég þarf að hlaupa þín út.
Blæ og blæ og blæ.
Við hérna, hittum við aftur
við, hvað þú segir? Ég hittum við tíma segir.